sabahınız xeyir olsun. Azərbaycan radiosuna qulaq asırsınız. Bilviyə Səzadə, Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Axşama yaxın yarımadanın bəzi yerlərində yağış da yağa bilər.
Dağ rayonlarında sinoptiklər deyir ki, qar yağa bilər, 4 dərəcəyə qədər şaxta olacaq.
Biz də verilişimizin həmişəki arzusunu deyirik, hər cür havada gün boyu ancaq yaxşı xəbərlər eşidəcəyik. Hələlik isə günün ilk xəbərləri.
Amerikanın əlavə hərbi dəstələri İraqa gəlməyə başlayıb.
İtaliyada sərnişin gəmisi bərə ilə doqquşub.
Bugün gözlənilir ki, məhkəmə keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədova hökm oxuyacaq.
Bugün Amerikan dövlət katibi sərgi liderləri ilə görüşəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər əsər.
İndi isə ətraflı. Amerikanın əlavə hərbi qüvvələri artıq İraqa gəlməyə başlayıb. Prezident George Bush'un yeni planına uyğun olaraq. Məlumatı Amerika generalı George Casey verib, amma o əskərlərin sayının nə qədər olduğunu deməyib. Həm biz, həm də İraqlılar məqsədimizə çatmaq üçün kifayət qədər etibarı təhlükəsizlik qüvvələri toplamışıq. Amma plan nə cür olursa olsun, uğur qazanacağımıza heç kim zəmanət vermir. Uğur dərhal əldə olunmur. İnanıram ki, davamlı siyasi dəstək bir də hər iki tərəfin ciddi cəhdi sayəsində bu plan həyata keçəcək. Amerika generalı George Casey. Amerika prezidenti George Bush keçən həftə İraqla bağlı yeni planını açıqlayıb, plana görə İraqa əlavə 20 min əskər getməlidir sünni şiə davasının qabağını almaq üçün.
İraq polisi 55 nəfərin meyitini tapıb, onlar atışma vaxtı ölüblər. Təkcə 25 nəfər zorakılıqla dünən öldürdü. Polis deyir ki, Bağdatda 30 cəsəd də tapıb, onların üzərində zorakılıq əlamətləri var imiş.
İtaliyada sərnişin gəmisi bərə ilə toqquşub, azı 4 nəfər ölüb, xeyli yaralı var. Hadisə liman şəhəri Messina yaxınlığında olub. Sərnişin gəmisi Sicilya adasından gəlirmiş, içində 150 nəfər var imiş. Məlumata görə bir neçə sərnişin hələ də gəmilərin arasında qalıb, onları xilas eləmək mümkün deyil.
Azərbaycanda quş qripi yoxdur. Bunu Dövlət Baytarlıq Xidmətinin aparıldığı son monitoring təsdiqləyib. Amma Dövlət Baytarlıq Xidməti hələ quş ovuna qadağanı götürməyib. Məsləhət görür ki, adamlar ev quşlarını da qapalı yerdə saxlansınlar. Keçən Azərbaycanda H5N1 virusu quş qripi tapılmışdı, 5 nəfər bu xəstəlikdən vəfat eləmişdi.
Bəxtiyar Hacıyev həbsdən buraxılıb, susmayak.biz saytının təsisini dünən axşam azad ediblər. Nərmanov məhkəməsi 2 gün əvvəl ona 12 sutka iş kəsmişdi. Susmayak.biz saytı qiymətlərin bahalaşmasının əleyhinə kampaniyaya başlamışdı, sayt Hollandiyadan idarə olunur. Bəxtiyar Hacıyev özü Azadlıq radiosuna deyib ki, buraxılmasına Gənclər və İdman Nazirliyi kömək edib, amma Hacıyev deyir ki, onu niyə tutdular, niyə azad elədilər, bu barədə hələlik məlumat verə bilməz. Gənclər və İdman Nazirliyinin idarə rəisi Fərhad Hacıyev isə deyir ki, Bəxtiyar Hacıyev özü şikayət verib. Apellyasiya məhkəməsi də işə baxıb onu buraxıb. Nərmanov məhkəməsinin həbs qərarını ləğv edib. Bəxtiyar Hacıyev bu kampaniyadan əvvəl də həbs olunmuşdu, təhsildə rüşvətə yox deyə hərəkatının təsisçisi kimi.
Rusiyada bir qrup gənc rasizm əleyhinə kampaniya aparan şəxsi bıçaqlayıblar. Hadisə Sankt-Peterburqda baş verib. Polis deyir ki, İvan Yelinin vəziyyəti ağırdır, hospitalda yatır. Yelinin 21 yaşı var. O Antifa, antifaşist hərəkatının üzvüdür. Bu təşkilat Rusiyada rasizm əleyhinə fəaliyyət göstərir.
Azadlıq radiosu, xəbər əsər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya Belarus iqtisadiyyatını bundan sonra da dəstəkləyəcək, amma əvvəlki kimi yox. Köməyini nəzərə çarpan dərəcədə azaldacaq. Bunu Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin deyib. Rusiya Belarusa satdığı qazı iki dəfə bağlaşdırandan sonra Belarus ərazisindən keçən Rusiya neftinə rüsum qoymuşdu. Rusiyanın Avropaya neft satışında fasilə yaranmışdı. Moskva keçən həftə Minsklə bu barədə razılığa gəlib. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu danışıqların əsas nəticəsi o oldu ki, biz Belarusla bazar münasibətlərini keçəcəyik, xüsusən də enerji məsələsində. Vladimir Putin, bazar günü Belarusun prezidenti Moskvanı günahlandırmışdı, demişdi ki, Rusiya Belarusda nəzarət ələ almaq istəyir.
Belarusda seçkilər beynəlxalq standartlara uyğun olmayıb. Avropa Komissiyasının xarici əlaqələr üzrə komissarı Benito Ferrero Wagner belə deyib. Wagner deyib ki, seçkilərdə pluralizm yox imiş. Belaruslar seçim hüquqlarından tam istifadə edə bilməyiblər. Bazar günü Belarusda yerli şuralara seçki keçirilib. Gözlənir ki, nəticələr bugün açıqlanacaq. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə səs verməyə seçkilərin 80% gəlib.
Amerikanın müdafiə naziri Əfqanistana gəlib. Robert Gates nazir təyin olandan birinci dəfədir ki, Kabilə səfər edir. Gözlənir ki, bugün prezident Həmid Kərzai ilə görüşəcək, bir də Amerikanın NATO-nun Əfqanistandakı hərbi qüvvələri ilə görüş keçirəcək. Amerika rəsmiləri deyirlər ki, Geys araşdırma aparır ki, görsün, Əfqanistanda kifayət qədər qüvvə varmı ki, gələcəkdə talibansıların hücumlarına davam gətirə bilsin. Geç Kabilə Brüsseldən gəlib. O Brüsseldə Əfqanistandakı vəziyyəti NATO-nun baş katibi Yapdeo Hop Skeferlə müzakirə edib. Geç jurnalistlərə deyib ki, indi NATO üçün prioritet Əfqanistandır. Burada bərpa işləri üçün xaricdən dəstək lazımdır.
Beynəlxalq ictimaiyyət Saddam Hüseynin tərəfdarlarının asılmasını tənqid edib. BMT-nin İnsan Haqları üzrə komissarı Louis Arbour edamı pisləyib. Deyib ki, bu beynəlxalq insan hüquqlarına qarşı zorakılıq deməkdir. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso da Saddamın tərəfdarlarının belə öldürülməsini tənqid edib. Britaniya baş nazirinin sözçüsü isə deyib ki, onların asılması düzgün qərar deyildi. Amerikanın İraqdakı səfiri Zalman Xəlizov isə deyib ki, Saddamın tərəfdarlarının asılması İraqın daxili işidir. Saddamın iki tərəfdaşını dünən asıblar. Bunlardan biri Saddamın ögey qardaşı İraqın Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəhbəridir Bərzan Əl-Tikriti, biri də keçmiş hakim Əl-Bəndəri. İkisi də 25 il əvvəl 150-yə qədər şiəni öldürməkdə ittiham olunurlar.
Bugün Amerikanın dövlət katibi Səudi Ərəbistanı liderlərinə görüşəcək. Condoleezza Rice əsasən İranın nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin narahatlığına diqqət yetirəcək. Qərb istəyir ki, İran nüvə proqramını dayandırsın. Narahatdır ki, birdən İran atom bombası düzəldər. İran isə deyir ki, nüvədən dinc məqsədlə istifadə etmək istəyir. Rice indi yaxın şərqdə səfərdədir. Jurnalistlərə deyir ki, o istəyərdi ki, İsrailin baş naziri ilə Fələstinin prezidentini görüşdürsün. Fələstin dövlətini necə yaratmaq barədə qeyri-rəsmi söhbət edəsin.
Bugün gözlənilir ki, keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədova onunla bir yerdə həbs olunan 26 nəfərə hökm oxunacaq. Təqsirləndirilən Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmailovun fikrincə bu adamların hamısına bir gündə hökm oxumaq mümkün olmayacaq. Hacı Məmmədova da həmin 26 nəfəri də məhkəmə 6 ay bundan əvvəl iş başlamışdı. Onlar adam oğurluğunda qətillərdə günahkar bilinirlər.
Və Roma papasının şəxsi katibi moda nümayiş elətdirib. Milanda Versace firmasının 2007-2008-ci il payız qış kolleksiyasının açılışında. George Ata özü podiuma çıxıb. O üzərində dini elementlər olan son model qara kostyumu geyinib. İtaliyanın sarı mətbuatı George Atanı 20-ci əsrin ən cazibədar kişisi elan eləmişdi.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Xəbər ətər verilisi davam edəcək. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Biz axıracan qulağı asırsaq, həm də biləcəksiniz ki, alim olmaq üçün bundan sonra bir imtahandan da keçmək lazım olacaq. Gərək güllə ata biləsən, tank sürməyə bacarasın.
Aprelin 1-də zarafat günündə Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların həyatında hansı ciddi hadisə baş verəcək?
Azərbaycanda qadınlar polis olsa cinayətləri niyə daha asanlıqla açmaq mümkün olacaq?
Bütün bunları bugünkü xəbərlərdən eşidəcəksiniz və nəhayət verəcəksiniz ki, Teymur Rəcəbov Hollandiya turnirində qan eləyir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Niye yazabilmeden? Dünyanımız kutu kurtaran bir tekrar yazır. Beşir Zaffor. Onun müdür muavini işleyirem. Yazabilmeden?
Yazabilir.
Ama neyini? Bundan sonra alim olmaq üçün gərək bir imtahandan da keçəsən. Keçmədinsə dissertasiya yazmağa heç ağlına da gətirmə. Zavxoz olmursan, müdür muavini olmursan, nə olursan ol. Təzə təhsil qanun layihəsinə bir məsələ əlavə edir.
Hərbidən bir imtahan verəsən gərək, bilinsin ki, güllə ata bilirsən, tank sürməyi bacarırsan. Alim olmağın təzə qaydalarından İlkin Məmmədov danışacaq.
Bu ayın sonuna qədər təhsil haqqında qanun layihəsi Təhsil Nazirliyinin ekspertləri tərəfindən araşdırılacaq və qeydlərlə birlikdə Parlamentin Elm və Təhsil Komissiyasına veriləcək. Təhsil Naziri Misir Mərdanovun sözlərinə görə hələlik ki, onların qanun layihəsi ilə bağlı elə də ciddi iradları yoxdur. Sözü gedən qanun layihəsinin daha öncə Parlamentin komissiyalarında müzakirələri zamanı ali təhsilin mərhələləri mübahisə mövzusu olmuşdu. Misir Mərdanovun sözlərinə görə yeni qanun layihəsində indiki bakalavr, magistr və aspirantura, doktorantura sisteminin ancaq adı dəyişdirilib. Mahiyyəti isə olduğu kimi qalıb.
Ali təhsil 2 pillədən ibarət nəzərdə tutulur, bakalavr, magistr. Magistrdən sonra doktorluq nəzərdə tutulur. Doktorluğun da 2 pillədə olması nəzərdə tutulur. Yəni, birinci pillə əslində bu gün mövcud olan aspirantura deməkdir. İkinci pillə isə bu gün mövcud olan doktorantura deməkdir. Yəni, ona görə aspirantura sözü götürür. Məzmun etibarilə məzmunda isə qalır.
Misir Mərdanov onu da deyib ki, indiki qaydalarda olduğu kimi yeni qanun layihəsində də təhsilə görə hərbi xidmətdən ancaq bir dəfə möhlət hüququ verilməsi nəzərdə tutulub və istər indiki, istərsə də yeni qanun layihəsi ilə magistratura oxumazdan əvvəl hər hansı vətəndaş hərbi mükəlləfiyyət vəzifəsini yerinə yetirməli olacaq. Misir Mərdanov.
Qanunda nəzərdə tutulur ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşına ali təhsil almaq üçün bir dəfə möhlət verilir. Mən əgər bakalavr pilləsində təhsil alıramsa, mənə imkan verilir ki, mən bakalavr təhsil pilləsini tam başa vururum. Ondan sonra mən gedib orduda qulluq edib, vətənimə xidmət edib, torpağımın qorunmasında iştirak eləməliyəm. Qaydandan sonra magistraturaya da gələ bilərəm, aspiranturaya da, doktoranturaya da gələ bilərəm.
Təhsil naziri Misir Mərdanov indiki qanundakı bir sıra boşluqların yeni qanun layihəsində nəzərə alındığını da bildirib. Nazirin sözlərinə görə yeni qanun layihəsində peşə təhsili, qeyri-dövlət orta təhsil məktəblərini bitirənlərin ali məktəbə qəbulu və başqa məsələlər daha geniş əksini tapıb. Yeni qanun layihəsinin bu ilin yaz sessiyasında parlamentin müzakirəsinə çıxarılması nəzərdə tutulub.
İlkin Məmmədov, 10 ilə yaxındır ki, uzanır təhsil qanunun qəbul olunması. Verişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın, növbədə səhər gəzətlərin icmalıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Səddam kabusu Azərbaycana da gəldi.
Əsirlikdəki əskərimiz bugün azad olunacaq. Heydər Babayev danışdı.
Bunlar birinci xan səhər qəzetlərinin əsas diqqət yetirdikləri mövzulardır.
Heydər Babayev danışdı. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Dövlət televiziyasından çıxış edib İqtisadi İnkişaf Naziri və qiymətlərin son bağlaşması ilə bağlı ona qarşı yönələn ittihamlara aydınlıq gətirib. Heydər Babayev deyib ki, Tarif Şurasının qiymətlərin artırılması ilə bağlı son qərarından sonra Azərbaycanda yaranan narahatlığı başa düşmək olar. Onun fikrincə, islahatlar hər yerdə ağırlı qəbul olunur və Azərbaycan da istisna deyil. Onun fikrincə, qiymətlərin qaldırılması, enerji daşıyıcılarının qiymətinin artırılması, enerji istehsalı ilə məşğul olan idarələrdən gəlib bu təkliflər və onlar da bu təkliflərə reaksiya veriblər. Və onun fikrincə, enerji istehsalının əsas komponentləri mazut və təbii qaz indi gərək elə bir qiymətdə Azərbaycanda satılsın ki, həmin mazutu və təbii qazı istehsal edən idarələr ziyan çəkməsinlər, bazar prinsipləri ilə fəaliyyət göstərə bilsinlər.
Səddam kabusu Azərbaycana da gəldi, yazır Ekspres qəzeti. Səddam Hüseynin edamını televiziyanı izləyən 8 yaşlı Tovuz rayon sakinin özünü asıq. Deməli, Naib Yaşaroğlu Həsənov tez-tez soruşurmuş evdəkilərdən ki, Səddam Hüseynin asılmasını televiziyada izləyəndən sonra insanı necə asırlar? Tez-tez valideynlərinə belə bir sual vermiş. Ona görə hüquq mühafizə orqanları şübhələnirlər ki, ola bilsin ki, deməli, Səddamın asılması zorakılıq səhnəsi bu səhnə ümumiyyətlə uşağın psixologiyasına mənfi təsir göstərib.
Əsirlikdəki əskərimiz bugün azad olunacaq. 2 nöqtə qəzeti yazır ki, dünən Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüb Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Martin Amaşır və o görüş zamanı deyib ki, onlar Azərbaycan əskərinin, əsirlikdə olan Azərbaycan əskərinin azad olunması üçün əllərindən gələni deyirlər və ola bilsin ki, bugün əskər azadlığa çıxacaq.
Azərbaycandan köçən ermənilər Azərbaycan neftindən pay istəyirlər. Bunu Exo qəzeti yazır, Novosti Armeniya istinadla yazır. Deməli, erməni qaçqınlara da Azərbaycan neftindən pay verilməlidir. Başqa təbii sərvətlərdən olduğu kimi bunu Yerevan Dövlət Universitetinin rektor deyib Surin Zolyan.
Və Zerkala qəzetində belə bir məqalə var. Zakir Qaralov və Ramil Usubov gərək Ədalət Məhkəməsi qarşısında cavab versinlər. Bunu Sərdar Cəlaloğlu deyir, Demokrat Partiyasının sədr müavini. O, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində Azərbaycan hökumətinə qarşı iddianı udmuşdu bu günlərdə. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi qərar çıxarıb ki, onunla 2003-cü ildəki prezident seçkilərindən sonra ədalətli davranmayıblar, polis idarəsində işgəncə veriblər və buna görə Azərbaycan hökuməti ona 12 min avro ödəməlidir. Sərdar Cəlaloğlu isə deyir ki, ona işgəncə verilməsinə görə günahkarlar Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov və Zakir Qaraloğlu və onlara qarşı da gərək hökum çıxarılsın Azərbaycan məhkəməsində.
Bugün Çıxan Azadlıq qəzetində yazır ki, Toto Cutugno Bakıya gəlir, İtaliyanın məşhur estrada ulduzu Bakıda konsert verəcək. Bunu Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasından deyiblər, direktor Murad Adıgözazadə deyəs saytına deyib. Cutugno Bakıya MDB ölkələrinə turnesi çərçivəsində gələcək. Murad Adıgözazadə deyib ki, ötən əsrin 80-ci illərinin İtalyan estrada ulduzunun Bakıdakı konserti yanvarın 27-sində olacaq. İndi Cutugnonun qastrol səfəri ilə bağlı iş görülür. Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələridir. Səhər-səhər xəbər ətəri biz çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıra qədər qulaq asırsaq, həm də biləcəksiniz ki, aprelin 1-də zarafat günündə Rusiyada işləyən azərbaycanlıların həyatında hansı ciddi hadisə baş verəcək?
Azərbaycanda qadınlar polis olsa, cinayətləri niyə daha asanlıqla açmaq olacaq?
Və nəhayət biləcəksiniz ki, Teymur Rəcəbov Hollandiya turnirində qan edir. Bütün bunları bugünkü xəbər əhatədən eşidəcəksiniz, hələlik isə bu saatda olan baş xəbərləri xatırlayaq.
Amerikanın əlavə hərbi qüvvələri İraqa gəlməyə başlayıb, Amerika prezidenti Corc Bushun yeni planına uyğun olaraq.
İtaliyada sərnişin gəmisi bərə ilə toqquşub, azı 4 nəfər ölüb, xeyli yaralı var.
Bugün gözlənilir ki, məhkəmə keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədova hökm oxuyacaq. Həbs olunan daha 26 nəfərə də bugün hökm oxunması gözlənilir.
Və bugün Amerikan dövlət katibi Səudiyyə liderlərindən görüşəcək. Məlumata görə Kandaliza Rais liderlərindən İranın nüvə proqramını müzakirə edəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər əsər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9:15 dəqiqə. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız səhər proqramına, xəbər əsər proqramına. Aprelin 1-dən sonra Rusiya bazarlarında Azərbaycan vətəndaşı qalmayacaq. Amma bu bir aprel zarafatı deyil. Rusiyada bununla bağlı təzə qanun çıxıb. İndi Moskvadan Vladivostoka qədər 2 milyona qədər Azərbaycanlı səksəkəçindədir, narahatdır. Çünki onların çoxunun çörəyi məhz bazarlardan çıxır.
Bilədik ki, Bakıda aeroport yarmarkasındasa, Moskvadakı bazarlarda az qalan hər hansının başı Azərbaycan dilində söhbət eşitmək olar. Həminki dəmir konteynerlərdir, Türkiyədən, Çindən gələn ucuz mallardır, həminki dönər satanlar. Hətta yeməkxanada piti də sifariş verib yemək olar. 5 il qabaq mən olmuşdum Moskvada Çertizov bazarında. Təxminən 5000 Azərbaycanlı var idi.
Var idi. Bundan sonra ancaq Rusiya vətəndaşına icazə olacaq dayansın piştaxtanın arxasında. Amma belə deyənlər də var idi ki, sərfəli cəhətləri də az deyil təzə qanunun Azərbaycanlılar üçün. Elə Rusiyada işləyən başqa xariciler üçün də. Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Moskvanın Çertizov bazarında işləyən Qurban Ali adlı tacik Rusiyaya qazanc dalınca gələn milyonlarla mühacirlərdən biridir. Bizim bazarda adamların əksəriyyəti qeyri-leqal işləyir. Bunun bizə hansı nəticələri olacağını isə bilmirik. Yanvarın 1-dən qüvvəyə minən hökumətin fərmanı bayramlarla əlaqədar yalnız indi həyata keçirilməyə başlayır. Yeni qanunla bazar və köşklərdə alverilə məşğul olan qeyri-vətəndaşların sayı hal-hazırda 40% endirilir, ilin sonuna kimi isə sıra. Amma Moskvada yaşayan tacik təhlilçi Hökim Şov Muhabbatov deyir ki, yeni qanunun müsbət cəhətləri də var. Yeni qaydaların mühacirlərə münasibətdə həm mənfi, həm də müsbət cəhətləri var. Rusiyada mühacirlərin qeydiyyat qaydalarının sadələşdirilməsi müsbət amildir. Keçmişdə mühacir yalnız 3 ay müddətində qeydiyyatda ola bilirdisə, hazırda qeydiyyatını 6 ay və yaxud 1 il müddətinə davam etdirə bilər. Başqa tərəfdən isə mühacirləri işə götürənlər üçün qaydalar sərtləşib. Qeyri-leqal mühaciri işə götürməsi üstündə şirkət 800 min rubl cərimə ödəməli olacaq. Buna görə qeyri-leqal mühacir işçilərin sayı azalacaq. Amma qanunun hərfin mahiyyətindən əlavə, onun reallıqda icrası müəyyən problemlərlə müşahidə oluna bilər. Azərbaycanın Yurtdaş Partiyasının sədri Mais Səfərli belə deyir.
Söhbət ondan gedir ki, Rusiyada ümumiyyətlə qanunların özünün icrası məsələsi olduqca bərbat vəziyyətdədir. Yəni, qanunları kim necə istəyir, elə də icra edir. Yeri gələndə bu qanunlardan bir damoklu qılıncı kimi istifadə edirlər, hüquq-mühafizə orqanları. Yeri gələndə o qanunları özləri kobud şəkildə pozurlar, rüşvət alırlar, tapdalayırlar. Yəni, bu azərbaycanlıları ən çox narahat edən bu məsələlərdir.
Rusiyada ümumilikdə qeyri-ruslara və xüsusilə qanunsuz mühacirlərə ədavət hissləri artır. Eləcə də irqçi hücumlar və milli zəmində qətl hadisələrinin sayı. Hüquq müdafiəçiləri xəbərdarlıq edirlər ki, Rusiyada sağçı meyillər artır. Hökumət isə irqçi təşkilatlara münasibətdə qətiyyətsiz davranır və bəzən hətta xalq arasında millətçi meyilləri qızışdırır.
Rəfşən Rahiboğlu dinlədik. Rusiya Azərbaycana ışıq satacaqmı? Xeyli vaxtı razılaşa bilmirlər hökumətlər. Bugün bilinəcək həyə yoxu bu məsələn. Qərar nə ola bilər? Bu barədə birazdan danışacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər əsər.
Verişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-da kimi orta dalğada ayın 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Həm orta dalğada, həm də deməli FM dalğasında siz bu dəfə Azərbaycan şəkilləri verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Azərbaycan şəkilləri bu dəfə Cəlilabaddan gətirilib.
Azərbaycan şəkilləri verilişini AM1530 və AM1296 tezliklərində gözləyin saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Azərbaycan şəkilləri.
Qardaş, bizim kimsə çətdə xəstə olacaqsa, gedib həkimi gətirin, zən Əzrail ondan tez gəlib çıxı buraya.
O gözəl Allah, bu 11 baş ailəyə rəhm eləsə, biraz yağacaq.
O da deminə yerdir də, yağmadı deyir, yağış bitmədi qalmış.
Gələn müəllimlərdə qalmayı qayıdım qaçır.
Mümkün deyil, qardaş, yox. Hər yerə qurs qoyurlar.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan şəkilləri proqramı bu dəfə Cəlilabad haqqında olacaq.
Rövşən gətirib Azərbaycan şəkillərini, Rövşən Qəmbərov. Xəbərdar verilişini dinləyirsiniz, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu, xəbər əsər.
Sovet vaxtı bir ifadə var idi, milisionerəm. Amma məsələn, milisioner xala yox idi. Elə indi də belədir, yol polisi kişi, sahə müvəkkili kişi, çevik polis kişi, ara baxırsan, polislərdə kişilər işləyir.
Amerikada da qadın polis var, məsələn, demokrasiyanın beşiyi sayılır, İslam ölkəsi olan İranda da. Bəs Azərbaycanda niyə yox?
Bu məsələni Sevinç Hüseynzadə araşdırıb, məlum olub ki, polis qadınlar olsa, bu Azərbaycanda bir çox cinayətlərin açılmasına kömək edir. Reportajı dinləyək.
Polis qadın ailə qurardı?
Yox, çünki düz gəlməz. Səbəb odur ki, qadın ailə qurandan sonra öz işi var, kişinin öz işi var. Qadın elə ki, evə baxmalıdır, kişiyə doğru ki, pul qazanıb, evə pul gətirməlidir.
Azərbaycan kişinin heç bir istəməsi onun qadını gedir. Yaxşı olar ki, başqa işlə məşğul olsun.
Evdə 3 dənə kişi polis var. Münasibətin mənfi. Olanda qadın ola. Bak, görür, kişilərə mənfi olanda qadınlara nə tər olar?
Qadının özündən çox şəxsin. İstəyər polis olar, istəyər olmaz.
Qadından nə polis? Qadından zəif.
Bunlar mənim həmsöhbət olduğum bəzi Bakı sakinlərinin fikriydi. Söhbət etdiyim qarşı cinsi nümayəndələrin bəziləri belə hesab edir ki, qadının polis işləməsi Azərbaycanın milli mentalitetinə ziddir. Azərbaycan qadının ev məişət işlərində məşğul olmalı olduğunu da düşünənlər az deyil. Azərbaycan üçün polis qadın fenomeni əslində yad kəlmə olmasa da, bugün bir çoxları qadının kişi ilə çiyin-çiyinə işləyə biləcəyinə şübhə ilə yanaşır. Lakin insanların təhlükəsizliyini təmin edə bilən mühafizəsində duran qadınların cəmiyyətdə sayı da bir o qədər az deyil. Düzdür, Daxili İşlər Nazirliyindən bu sistemdə çalışanların dəqiq sayı deyilmədi. Amma nazirlikdən onu da dedilər ki, qadın polislərin sayı onların şəxsi istəklərindən asılı olaraq artıb azalır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti rəhbəri Ehsan Zahidov deyir ki, qadın polisə ehtiyac olsa da olmasa da onlar bu peşəni sərbəst surətdə seçir.
Polislər işləmək müraciət edib işə girib işləyir. Yəni qadınla kişinin hüquqları bərabər. Hal-hazırda işləyən qadın polislər öz işləri ilə öz nəfərdir, vəzifələrini öhdələrinin layiqincə gələ bilir.
Nazirliyin Şəxsiyyətli İş İdarəsinin rəis müavini Rahib Qarayev deyir ki, qadın polislərin işi kişi polislərdən bəzən daha üstün olur.
Mən belə işlədiyim idarədə də qadın əməkdaşlarımız var. İşlərinin də ötəsindən çox yaxşı gəlirlər, hətta bəzən kişi əməkdaşlardan da faydalı.
Qadınların kişilərlə bərabər, bəzən onlardan üstün çalışmalarına baxmayaraq, qadınların lazımınca qiymətləndirilmədiyində deyənlər az deyil. Təmiz Dünya Qadın Təşkilatının sədri Mehriban Zeynalovanın fikrincə, polis qadına Azərbaycanı böyük ehtiyac olmasına baxmayaraq, çox vaxt sistemdə işləyən qadınlar dəftərxanadan belə kənara çıxa bilmir. Mehriban xanımın fikrincə, qadınlar eyni zamanda hüquqlarını təmin etmək üçün kişi polisə də müraciət etməkdən çox vaxt çəkinir.
Götürək ailə daxili zorakılıqla bağlı, baxın, qadınlar çox da müraciət eləməkdən çəkinirlər. Çünki müraciət etdikləri insanlar kişiləri olur və onlar öz problemlərini bölüşə bilmirlər. Və bu baxımdan eyni zamanda həm kişilər tərəfindən qadınlara müxtəlif, belə deyək, hansısa münasibətdə də hansısa ayrı seçkiliyi olur. Çünki kişi qadının ciddi vəziyyəti, düşüncəsini, keçdiyi əzabları lazımca qavrayıb qəbul edə bilmir.
Qadınların incə, eyni zamanda fiziki cəhətdən kişilərdən daha zəif olmalarına baxmayaraq, elə qadınlar da var ki, onlar da kişilərlə bərabər eyni yükü daşıyır. Hüquqlar eynidirsə, bacarıq qabiliyyət varsa, demək qadınların da işləmək qabiliyyəti olacaq.
Sevinç Fenzadəni dinlədik, polisləri deyə bilmərəm, amma idmanda voleybolda qadınlar söz sahibi Azərbaycanda. Azərel bugün italyanlarla oynayır, özündən xeyli güclü rəqiblə. Amma baş məşqçi Fahid Qarayev deyir ki, onlar çox asan qələbə qazana bilərlər. Bu haqda birazdan danışacaq, davamını dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünən dünya bazarlarında neftin ucuzlaşması dayanıb. Qiymət biraz qalxıb və hətta London birjasında neftin bir barreli $53.21-ə satılıb. Bəzi ekspertlər bunu onunla bağlayırlar ki, OPEC neft ixrac edən ölkələrin təşkilatı yaxın günlərdə hasilatı yenə azalda bilər. İlin əvvəlindən neftin qiyməti 15% düşüb.
Növbədə iqtisadi yeniliklərdə iqtisadi xəbərləri ilkin çatdıracaq İlkin Məmmədov.
Azərbaycanla Rusiya arasında 2007-ci ildə elektrik enerjisinin alqı-satqısına dair müqavilə bu gün imzalana bilər. Nazirlər Kabinetindən verilən məlumata görə, Rusiyanın RAOES və Azərbaycanın Azərenerji Sayında cəmiyyətləri arasında razılaşdırılan şərtlərə görə, Rusiya pik saatlarında Azərbaycana 200-250 MW enerjini 1 kW saatı 4,1 sentə, indikindən yarım sent baha satacaq. Əvəzində Azərbaycan da Rusiyaya gecə saatlarında satdığı elektrik enerjisinin 1 kW saatinin qiymətini 1,7 sentədək artıracaq. Ümumilikdə Azərbaycan 2007-ci ildə Rusiyadan 1 milyard kW saata yaxın enerji alacaq. Azərbaycanın özündə isə bu il 25 milyard kW saata yaxın, yəni Rusiyadan alınandan 25 dəfə çox enerji istehsal ediləcək. PİPA Azərbaycan şirkətinin yaydığı məlumata görə, Şahdəniz layihəsinin ilk mərhələsində yatağdan 185 milyard kubmetr qaz və 300 milyon baril kondensat çıxarılacaq. Bu il Şahdəniz yatağından 5,4-5,6 milyard kubmetr qaz çıxarılması gözlənilir. PİPA şirkətinin açıqladığı rəqəmlərə görə, Azərçıraq, Günəşli və Şahdəniz yataqlarından ümumilikdə 6 milyard baril neft çıxarıla bilər. Bugünə kimi bu yataqdan 400 milyon baril neft hasil edilib. 2010-cu ildə isə bu yataqlardan gündə 1,2 milyon baril neft hasil etmək mümkün olacaq. Və sonda valyuta məzənnələri. Yanvarın 15-də də 1 Amerika dollarının milli bank vəkiləsinin məzənnəsi 83.14 yeni qəpik qalıb. 1 avro 1 yeni manat 12 qəpik, 1 rus rublu isə 3.2 yeni qəpik olub.
Kim Məmmədovun söhbəti?
Azadlıq radiosu. Xəbər əsər. Teymur Rəcəbov Hollandiya turnirində tilsimi sındırdı. İdman yeniliklərinin vaxtıda idmandakı xəbərləri Rövşən çatdıracaq. Teymur bu dəfə nə sürpriz edir?
Əslində elə bir sürpriz olmayıb, amma Teymur adətən belə güclü yarışlarda güclü də çıxış eləyə bilirdi, başlaya bilmirdi. Amma əvvəl zəif çıxış eləyirdi, sonra axıra yaxın udmağa başlayırdı. Amma bu dəfə ilk 3 oyunda 2 xal yarım yığıb və liderdi Hollandiyanın Waalwijk şəhərində keçirilən turnirdə. Yüksək kateqoriyalı turnirdə 19-cu kateqoriyalı turnir. İlk turda Holland Lut van Velin məğlub eləmişdi Teymur, sonrakı oyunda Sergey Karyakinlə xalları bölüb, 3-cü turda isə İspaniya təmsilçisi Alexey Şirov oldu. İndi Türkiyədə olan ölkə kubokunun son sahibi Qarabağ 3-cü yoxlama oyununu keçirib, Super Liga təmsilçisi Sivasspor'la qarşılaşıb və böyük hesabla məğlub olub, 0-3. İlk yarıda qapılara qol vurulmayıb, Qarabağın baş məşqçisi Rasim Karanın fasilədə elədiyi dəyişikliklər oyunun axarını dəyişib və türklər təşəbbüsü ələ alıb. Xatırladaq ki, Qarabağ əvvəlki yoxlama oyunlarını heç isə bitirmişdi. Qadınlardan ibarət Azərreil Voleybol Klubu İtaliyaya yollanıb. Fahir Qarayevin yetirmələri yanvarın 16-sında, yəni bugün qrupdakı son oyunlarını keçirəcəklər. İtaliyanın Scavalini klubu ilə qarşılaşacaqlar. Azərreil indi qərarlaşdığı ikinci pilləni özündə saxlamaq üçün və deməli play-offda daha zəif rəqiblə üzləşmək üçün gərək mütləq qələbə qazansın. Fahir Qarayev komandanın baş məşqçisi deyib ki, onlar Futbol Plus qəzetinə deyib bunu, deyib ki, onlar asan qələbə də qazana bilərlər, əgər italyanlar öz güclü heyətlərini çıxarmasalar, amma belə bir ehtimal var, çünki Scavalini klubu demək olar ki, növbəti mərhələyə çıxmağı özü üçün təmin edib və ola bilsin ki, komandanın əsas heyət oyuncularına istirahət versin. Və ötən ilin sentyabrın 27-sində Werderlə Çempionlar Liqasının oyununda zədələnən Barcelona'nın hücumçusu Samuel Eto, axır ki, komandasının məşqlərinə qoşula bilib. Böyük sevinç yaşadığını deyib Samuel Eto, Kameronlu yaşıl meydana çıxacağı vaxtı bilmir, yalnız tam sağalandan sonra oynayacağım, deyir. Bu qədər.
Çox sağ ol, Rövşən. Verilişimizin sonunda hava məlumatını da xatırlayıq. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, deyir sinoptiklər. Axşama yaxın Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağış da yağa bilər, temperatur 4-6 dərəcə olacaq paytaxtda gün ərzində.
Dağ rayonlarda sinoptiklər deyirlər ki, qar yağa bilər, 4 dərəcəyə qədər şaxta olacaq.
Biz səvirlişimizin həmişəki artsın deyirik, hər cür havada gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Saat 9-un yarısında isə təqribən 1 dəqiqədən sonra günün son xəbərlərini bir də eşidə biləcəksiniz, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Amerikanın əlavə hərbi dəstələri İraqa gəlməyə başlayıb.
İtaliyada sərnişin gəmisi dərə ilə toqquşub.
Bugün gözlənilir ki, məhkəmə keçmiş polis sabiti Hacı Məmmədova hökm oxuyacaq.
Bugün Amerikan dövlət katibi Səudiyyə liderləri ilə görüşəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər əsər.
Amerikanın əlavə hərbi qüvvələri artıq İraqa gəlib. Prezident George Bush'un yeni planına uyğun olaraq. Məlumatı Amerika generalı George Casey verib, amma o əskərlərin sayının nə qədər olduğunu deməyib.
İraq polisi 55 nəfərin meytini tapıb, onlar atışma vaxtı ölüblər. Təkcə 25 nəfər zorakılıqla dünən qətlə yetirilib. Polis deyir ki, Bağdatda 30 cəsəd tapıb, onların üzərində zorakılıq əlamətləri var imiş.
İtaliyada sərnişin gəmisi bərə ilə toqquşub, azı 4 nəfər ölüb, xeyli yaralı var. Hadisə liman şəhəri Messina yaxınlığında olub. Sərnişin gəmisi Siciliya adasından gəlirmiş, içində 150 nəfər var imiş.
Azərbaycanda quş qripi yoxdur. Bunu Dövlət Baytarlıq Xidmətinin apardığı son monitoring təsdiqləyib. Amma Dövlət Baytarlıq Xidməti hələ quş ovuna qadağanı götürməyib. Məsləhət görür ki, adamlar ev quşlarını da qapalı yerdə saxlasınlar. Keçən il Azərbaycanda H5N1 virusu quş qripi tapılmışdı. Bu xəstəlikdən 5 nəfər vəfat eləmişdi.
Bəxtiyar Hacıyev həbsdən buraxılıb. Susmayaq.biz saytının təsisini dünən axşam azad ediblər. Nərimanov məhkəməsi 2 gün əvvəl ona 12 sutka iş kəsmişdi. Susmayaq.biz saytı qiymətlərin bağlaşmasının əleyhinə kampaniyaya başlamışdı. Sayt Hollandiyadan idarə olunur. Bəxtiyar Hacıyev özü Azadlıq Radiosuna deyib ki, buraxılmasına Gənclər və İdman Nazirliyi kömək edib. Amma Hacıyev deyir ki, onu niyə tutdular, niyə azad elədilər, bu barədə hələlik məlumat verə bilməz. Gənclər və İdman Nazirliyinin idarə rəisi Fərhad Hacıyev isə deyir ki, Bəxtiyar Hacıyev özü şikayət verib. Apellyasiya məhkəməsi işə bir də baxıb Nərimanov məhkəməsinin həbs qərarını ləğv edib. Bəxtiyar Hacıyev bu kampaniyadan əvvəl də həbs olunmuşdu, təhsildə rüşvətə yox deyək hərəkatının təsisi kimi.
Rusiyada bir qrup gənc rasizm əleyhinə kampaniya aparan şəxsi bıçaqlayıblar. Hadisə Sankt-Peterburqda olub. Polis deyir ki, İvan Yelinin vəziyyəti ağırdır, hospitalda yatır. Yelinin 21 yaşı var, o antifa, antifaşist hərəkatının üzvüdür.
Rusiya Belarus iqtisadiyyatını bundan sonra da dəstəkləyəcək, amma əvvəlki kimi yox. Köməyini nəzərə çarpacaq dərəcədə azaldacaq. Bunu Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin deyib. Rusiya Belarusa satdığı qazı 2 dəfə balaşdırdıqdan sonra Belarus ərazisindən keçən Rusiya neftinə rüsum qoymuşdu. Rusiyanın Avropaya neft satışında fasilə yaranmışdı. Moskva keçən həftə Minsklə bu barədə razılığa gəlib.
Belarusda seçkilər beynəlxalq standartlara uyğun olmayıb. Avropa Komissiyasının xarici əlaqələr üzrə komissarı Benito Ferrero Waldner belə deyib. Waldner deyib ki, seçkilərdə pluralizm yox imiş. Belaruslar seçim hüquqlarından tam istifadə edə bilməyiblər. Bazar günü Belarusda yerli şuralara seçki keçirilib, gözlənir ki, nəticələr bugün açıqlanacaq. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə səs verməyə seçkilərin 80% gəlib.
Azadlıq radiosu, xəbər əsər.
Xəbərlər davam edir. Amerika Müdafiə Naziri Əfqanistana gəlib. Robert Gates nazir olandan sonra birinci dəfədir ki, Kabilə səfər edir. Gözlənilir ki, bugün Prezident Həmid Kərzai ilə Amerikanın NATO-nun Əfqanistandakı hərbi qüvvələri ilə görüşəcək o. Amerika rəsmiləri deyirlər ki, Gates araşdırma aparır ki, görsün Əfqanistanda kifayət qədər qüvvə varmı ki, gələcəkdə Talibançıların hücumlarını davam gətirə bilsin. Gates Kabilə Brüsseldən gəlib. O, Brüsseldə Əfqanistandakı vəziyyəti NATO-nun baş katibi Jaap de Hoop Scheffer ilə müzakirə edib. Gates jurnalistlərə deyib ki, indi NATO üçün prioritet Əfqanistandır. Burada bərpa işləri üçün xaricdən kömək lazımdır.
Beynəlxalq ictimaiyyət Sədam Peynin tərəfdarlarının asılmasını tənqid edib. BMT-nin İnsan Haqları üzrə komissarı Lucy Arbour edamı deyib, deyib ki, bu beynəlxalq insan hüquqlarına qarşı zorakılıq deməkdir. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso da Səddamın tərəfdarlarının belə öldürülməsini tənqid edib. Səddamın iki tərəfdaşını dünən asıblar, onlar 25 il əvvəl 150-yə qədər şiəni öldürməkdə ittiham olunurlar.
Bugün Amerikanın dövlət katibi Səudi Ərəbistanı liderləri ilə görüşəcək. Kandaliza Rays əsasən İranın nüvə proqramı ilə bağlı qərbin narahatlığına diqqət yetirəcək. Qərb istəyir ki, İran nüvə proqramını dayandırsın. Narahatdır ki, birdən İran atom bombası düzəldər. İran deyir ki, nüvədən dinc məqsədinə istifadə edəcək. Rays indi yaxın şərqdə səfərdədir. Jurnalistlərə deyib ki, o istəyərdi ki, İsrailin baş naziri ilə Fələstin prezidentini görüşdürsün. Fələstin dövlətini necə yaratmaq barədə qeyri-rəsmi söhbət eləsin.
Bugün gözlənilir ki, keçmiş polis sabidi Hacı Məmmədova onunla bir yerdə həbs olunan 26 nəfərə hökm oxunacaq. Hacı Məmmədov da həmin 26 nəfərin məhkəməsi də 6 ay bundan əvvəl başlamışdı. Onlar adam uğurluğunda qətirlərdə günahkar bilinirlər.
Roma papasının şəxsi katibi moda nümayiş elətdirib Milanda. Versace firmasının 2007-2008-ci il payız-qış kolleksiyasının açılışında. George ata özü podiuma çıxıb. O üzərində dini elementlər olan son model qara kostyumu geyinib. İtaliyanın sarı mətbuatı Faze George'u 20-ci əsrin ən cazibədar kişisi elan eləmişdi.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərləridir. Bir xəbər ətər də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Yerləşimiz Azərbaycan Şəkilləri proqramı ilə davam edəcək.
Bu yarım saatdə isə sizdən biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov.
Silviyə Səcizadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azərbaycan Şəkilləri.
Boş, bu ne koşturasyonu?
Məni rus yeməyi borşa qonaq eləmək istəyən Ted Marosu. Bu onun təxəllüsüdür. Cəlləbat rayonundakı keçmiş Prişib, indiki Göytəpə şəhərində onu belə çağırırlar. Əsl adı isə Aleksandr Marosovdur.
Bax, Azərbaycanlılar o tərəfdə olurdular. Çox az idilər. Əksəriyyət ruslar idi.
Bəs indi burada nə qədər rus qalıb?
Barmaqla saymaq olar. Bax, bu küçədə bir cəmənə.
Cəlləbat rayonunda rus yeradları çoxdur. Astraxanovka, Tatyanovka, Nikolayevka, Petrovka, Privolnaya, Mikhailovka və s. Azərbaycan tarixçilərinin yazdığına görə Rusiya imperiyası 19-cu əsrdə Azərbaycan xanlıqlarını bir-bir işğal edəndən sonra özünə dayaqlar yaratmaq üçün bölgəyə 250 min nəfərdən çox rus millətindən olan şəxs köçürüb. Onlar həm Bakı və Gəncə kimi böyük şəhərlərdə yerləşdirilirdi, həm də bölgələrdə. O vaxt rusların bir hissəsi də indiki Cəlləbad ərazisinə köçürülüb.
Bizimkilər Orenburqdan gəlib, amma nə vaxt gəldiklərini deyə bilmərəm.
72 yaşlı Aleksandr Marozov mənə atasından eşitdiklərini danışır.
Adətən belə olur. Hardan gəlirsənsə, həmin yerin adını da özünlə yeni məskunlaşdığın yerə gətirirsən. Məsələn, Prişib. Yəqin o vaxt Prişib adlı kənddən, yaxud şəhərdən gəliblər.
Cəlləbat rayonu 1967-ci ilə qədər Astraxan Bazar rayonu adlanıb. Bu adın Astraxanovka kəndinin adından götürüldüyü güman edilir. Həmin kənd artıq müasir Cəlləbat şəhərinin içində əriyib və şəhərin yalnız bir küçəsi Astraxanovka adlanır. Azərbaycan tarixçilərinin yazdığına görə 19-cu əsrdə Azərbaycana köçürülən ruslar münbit torpaqlarda yerləşdirilir. Onlara yerli əhali ilə müqayisədə müxtəlif güzəştlər edilirdi. Cəlləbat rayonunun indiki ərazisi demək olar ki, meşə örtüyündən məhrumdur, çöllüktür, çaylar müvəqqəti axarlıdır, iqlimi qurudur, elə Göytəpə şəhərinin ətrafı da yalnız kartof sahələri və üzümlüklərdən ibarətdir. Amma 200 il əvvəl bölgənin təbiəti bir qədər ayrı cür idi.
Bu evlərin hamısı palıddandır. Atam danışardı ki, burada dərin sulu çay var idi, palıd meşəsi var idi. Həmin meşədəki ağaçlardan qırıb ev tikirdilər.
Sovet İttifaqı dağılandan sonra Cəlləbaddakı rusların çoxu Rusiyaya köçüb getsələr də Göytəpədə rus üslubunda tikilmiş balı devlərin çoxu qalır. Həmin evlərdə azərbaycanlılar yaşayır, burada yaşamaqda davam edən ruslar isə Aleksandr Marozov kimi ahıl yaşlarında olanlardır. Keçmiş Prişib, indiki Göytəpə şəhərində yaşayan Aleksandr Marozovla söhbətimizə qayıdacaq, amma elə çıxmasın ki, Cəlləbadın tarixi ancaq ruslarla bağlıdır. Rayon ərazisi tarixi 2000 il əvvələ Atəşpərəstər dövrünə gedib çıxan qədim yaşayış məskəni sayılır, bir rayon kimi isə Cəlləbad 1930-cu ildə təşkil edilib. 1967-ci ildə isə görkəmli Azərbaycan dramaturgu Cəlil Məmmədquluzadənin şərəfinə Cəlləbad adlandırılıb. Cəlləbad şəhərinin yaşı da elə də çox deyil, şəhərin əsasını 20-ci əsrin əvvəllərində Şamaxıdan gəlmiş tacir Məşədi Məhəmməd Zeynalov qoyub. İrəldə Cəlləbadın şəhərləri haqqında söhbətimiz olacaq, hələlik isə yolumuz dağlaradır.
Qardaş, bizim kimsə kətdə xəstə olacaqsa, gedib həkimi gətirin, zən Əzrail ondan tez gəlib çıxır buraya.
O gözəl Allah, bu 11 baş ailəyə rəhm eləsə, biraz yağacaq.
O da demirə yerdir də, yağmaz deyir, yağış bitmədi qalmış.
Azərbaycan şəkilləri.
Yağız elə gün olub, qar olub, getməmiş gün olmuyor. Tezdəndən sunuşulub. Gün batana qədər gedib cəllaba sarılıb. Neçə kilometrə? 20 kilometr. 20 kilometr 10-15 saat. Getməmiş gün deyil, hə?
Mənim maşınla yollandığım Kövüzbulaq kəndi Cəlləbad-Buravar yolunun üstündə yerləşən 20-yə qədər dağ kəndindən biridir. torpaq yoldu, böyük səsi çala-çuxurla doludur.
Sürətimiz deyəsən düşüb bax 20-yə, hə? Ha, 20 uzaq olsun sürət. Ha, burada olmayan qarın sürəti. 20 olsun.
Yol maşını atıb tutur, silkələyir.
Yaxşı idman deyib bu, arıqlama. Allah, Allah.
Sürücü nəbi deyilə, Kövüz Bulaq kəndindən de mənə uzun bir siyahı göstərir.
Rayhan ola gedib eləyəndə, görürsən, bu an qonşu gəlir siyahı verir, mənə qənd al, sayam, nə bilim, yağ al, belə şeylərdə, dərman al.
Bir nəfər gedəndə hamısı var.
Ha, var, verirlər, elədir.
Kövüz Bulaq, Cəlləbadın ən uzqar kəndlərindəndir, İranla həmsərhəddir, kəndlərə də yerləşir, dörd tərəfdən dağlarla əhatə olunub. Kəndin içində mobili rabitədə işləmir.
Mobil telefonla zəng eləndi, ne iş dağın başına qalır?
Kövüz Bulaq məscidinin qarşısında söhbətləşdiyim yerli sakinlər deyirlər ki, bütün problemlərin bir üzru yolla bağlanır. Məsələn, həyətlərinin məhsulunu Cəlləbad şəhərinə çətinliklə apara bilirlər, kəndə yük maşınları işləmir, ona görə də minik maşınlarından istifadə etməyə məcburdular.
Jiguli nə götürə bilər? 200 kilo. 200 kilo da pula çıxardanda elə o aparı satığı gərək o yol kirəsinə verəcək.
Qardaş, bizim kimsə kətdə xəstə olacaqsa, gedib həkimi gətirin, zən Əzrail onunla tez gəlib çıxıb buraya.
Dağ kəndlərinin yol məsələsinə bir əlac olub olmayacağını Cəlləbad rayonunun icra hakimiyyətindən də soruşduq. İcra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Asif Əzizov dedi ki, uzağı noyabra qədər asfalt da olmasa yola çıngıl tökəcəklər. O tezliklə Kövüz Bulaq kəndinə baş çəkəcəklərini və yerli sakinlərin problemləri ilə maraqlanacaqlarını da söylədi. Rayona heç bir ay deyil ki, yeni rəhbər təyin edilib və o tanışdıq üçün bütün kəndləri bir-bir gəzmək fikrindədir. Dərdini deməyə adam axtaranlardan biri də Adəm kişidir.
10 ildir, babu damxada yaşayıram, babu mənim yaşayışım.
Onun imkanım yoxdur düzəltməyəm.
Kövüz Bulaq sakini Adəm Qəmbərovun ailəsi 11 nəfərdən ibarətdir. İki oğlunun ailəsi də onlarla birlikdə yaşayır. 11 nəfər iki otaqlı evə yığışıb, Adəm kişi deyir ki, kasıbçılığın üzü qara olsun, 10 il əvvəl həyətdə təməli qoyulan yeni, geniş evi tikib başa çatdıra bilmir. Adəm kişi deyir ki, kasıb da olsa qonağın qabağına qoymağa çay həmişə tapılar. Söhbətimizi sərin yerdə çay içə-içə davam etdiririk. Kövüz Bulağın adı dağ kəndidir, havası düzənlikdəki kimi istidir, alçaq dağların ətəyindən zirvəsinə can əkin sahələridir, taxıl sahələri, Adəm kişinin də sahəsi var, amma deyir ki, bu il təkcə onun yox, bir çoxlarının məhsulu az olub, səbəb isə yayın quraq keçməsidir.
Yağmadı, bu il yağış olmadı, şəxsən elə mənim kimi bir neçəsi var. Elə oldu, bir hektardan 300 kilo taxıl getirdim.
Adəm kişi hektardan götürülən 300 kilo məhsul heç əkin biçinin xərci eləmir, dağ kəndlərində süni suvarma sistemi yoxdur və taxıl, onun təbirincə desək, Allaha pənah əkilir.
O gözəl Allah, bu 11 baş ailəyə rəhm eləsə, biraz yağacaq.
O da deminə yerdir də, yağmaz deyir, yağış bitmədi qalmış.
Bu mövsüm taxılın gəlir gətirməməsinin bir səbəbi də ilin əvvəlində dizel yanacağının iki dəfə bahalaşmasıdır. Adəm kişi deyir ki, çarəsizlikdən yerin şumlanıb əkilməsi baha başa gəlməsin deyə səhv çevir eləyib. Səhv çevir o deməkdir ki, aqrotexniki qaydalara əməl eləməyib, traktorla görülən işlərin bəzisini ixtisara salırsan, yeri şumlamaq, iki dəfə mala vurmaq əvəzinə elə buğdanı səpirsən küləşdiyə və traktor torpağı şumlayıb çevirir. Amma Adəm kişi deyir ki, belə eləyəndə məhsuldarlıq aşağı düşür. Dolanışığın çətinliyi Adəm kişini təkcə əkin-biçin qaydalarını yox, yerli adət ənənələri də pozmağa məcbur eləyib.
Götürüb qaçıb, də özüm demişəm, götürüb qaçıb, valla imkanım yoxdur. Niyə, nədən ötürüm? Mən də arzum ilə bir toy elərdim. Yəni, özüm xacalar çəkdim, bir il nişanlı qaldı. Bu işləri görmək üçün mənə pul lazımdır. Görə bilmədim, dedim, oğul, götürüb qaçıb.
Bu hadisə keçən il olub. Yerli adətlərə görə oğlanın valideynləri qaçırılan qızın ata-anası ilə barışmaq üçün bir para işlər görməlidir, amma bunlar üçün də pul tələb olunur. Söhbətimizə Adəm kişinin həyat yoldaşı Gülnaz xala da qoşulur.
Nə lazımdır ona toğlu aparasan, yağ aparasan, düyü aparasan, qənd aparasan? Bu müsulmanın adətidir də.
500 dollar da qız yolu qoyasın.
500 dollar da, yəni bu elə bil ki, süt pulu kimi də bizdə adətdir. Məndə o imkan olmadı, hələ küsülü.
20 dən adam deysən, orada bir yüngül məclisi yaranır. Belə bil ki, bir toğun yarısını xərcini oraya çəkiksən.
Barışmağa.
Ha, barışmağa çəkiksən.
Məsələ, gəllimin atası gəldi Rusiyyətdən bu barışacaq, gördü imkanı yoxdur, qaydı yenə çıxıb. Mən də xəzalat çəkdim, ha. Bəlkə bir 10 gün evdən çıxmadım, bu nə oldu da, bu necə dünyadır ki, mən ona gedib barışa demirəm, oğlum.
gələn müəllimlərdə qalmayı qaydım qaçır. İngilis dil müəllimi 5-10 il bundan qabaq gəldi bizə, amma qaçdı.
Azərbaycan şəkilləri.
Bizdə məktəbdə vəziyyət çox adına zağlı. Coğrafiya müəllimi yoxdur, ingilis dili müəllimi yoxdur.
Söhbət Kövzbulaq kəndindəki məktəbdən gedir. Kənd sakinləri məktəbdə təhsilin səviyyəsinin aşağı olmasından gileylənirlər. Məktəbdəki müəllim çatışmazlığı problemi isə belə həll edilir. Coğrafiya dərslərini başqa fənn müəllimləri, məsələn, riyaziyyat yaxud ədəbiyyat müəllimi deyir, ingilis dili əvəzinə isə rus dili fənninin saatları artırılıb.
Yolun işindən, çətinliyindən gələn müəllimlərdə qalmayı qaydım qaçır. İngilis dili müəllimi 5-10 il bundan qabaq gəldi bizə, amma vaxtı gözü dolanmayım, qaçdı.
Kövzbulaqda və qonşu kəndlərdə yaşayanlar arasında bütün ixtisaslar üzrə müəllimlər yoxdur. Bəzi müəllimlər kənardan gəlməlidir, onlar isə gəlmirlər. Cəlləbat rayonunun təhsil şöbəsində də problemin ciddi olduğunu etiraf edirlər. Təhsil şöbəsinin müdiri Ədalət Əsgərovdan öyrəndik ki, sən demə ölkədə ən çox müəllim çatışmayan rayon elə Cəlləbatdır. Rayonun 400 müəllimə ehtiyacı var. Ədalət Əsgərov xatırladır ki, Sovet dövründə ucqar kəndlərdən olan abituriyentlərə bəzi güzəştlər var idi. Onlar hətta aşağı qiymət alsalar belə instituta qəbul edilirdilər, sonra onlar gedib öz kəndlərində işləyirdilər. Amma indi belə güzəştlər mümkün deyil, çünki test sistemində heç kimə imtiyaz yoxdur, yalnız iliyə qiymət verilir. Amma Ədalət Əsgərov deyir ki, hökumət yeni, başqa tipli güzəştlər təklif edir Respublikanın bütün bölgələrinin ehtiyacını əhatə edən həvəsləndirmə tədbirlərinə görə ucqar dağ kəndlərində işləmək istəyənlərə adi müəllim maaşından 2-3 dəfə artıq pul təklif edilir. Üstəlik də kommunal xərclər və başqa məsələlərlə bağlı müxtəlif güzəştlər edilir.
Güzəşt çoxdur. Ona görə də təzəm verir ki, bu tədrisilində mən haradasa bugünə qədər bir 10 müəllim bizə müradiyyət edir. Yəni Respublikanın müxtəlif bölgələrindən, Sumqayıtdan, Lənkərandan, sonra Şəkidən hətta müəllimlər gəliblər yardımlıdan.
Ədalət Əsgərov düşünür ki, həvəsləndirmə tədbirlərinin nəticəsi mütləq olacaq, amma onun fikrincə tədbirlər planına müəllimlərə torpaq sahələrinin verilməsi də daxil edilməlidir. Onun dediyinə görə elə iş üçün müraciət edənlərin də daha çox maraqlandığı məsələ budur.
Əlləkətdə gəlib, işləmək qalmaqsa, bunun torpaq olmazsa, torpaq olmasa. Yəni, aldığı maaş ona kifayət eləməz. O hükmən təhsil torpaq olmalıdır, əkməlidir, bedərməlidir. Yəni, gündəlik etsə olmasa qazancın, o toğun düzəsində həyətini edilsinlər. Əgər torpaq olmasa, o özünü orada müvəqqəti istəyir eləyəcək. İndi, məsələn, belə də daki bir gedib gəlir. Baxıda görə də bunun torpağı var, bəlkə bu kəsbələr qız verməyə həvəs olunulacaq. Və ya da görə də, yəni bu sosial problemlərə qədər maraqlı məsələlər var burada.
Amma təhsil şöbəsinin müdiri etiraf edir ki, torpaq vermək elə də asan iş deyil, bu bələdiyyələrin səlahiyyətinə aiddir. Kövzbulaq sakinləri isə gileylənirlər ki, onların kəndindən ali məktəbə daxil olanların sayı azdır. Kənd məktəbində riyaziyyat müəllimi işləyən Rəzzaq Abbasov deyir ki, ali məktəbə sənəd verən abituriyentlər elə ixtisasları seçməyə məcburdurlar ki, həmin ixtisaslar üzrə ingilis dilindən yaxud coğrafiyadan imtahan vermək lazım olmasın, yaxud söz gedən fənlər ikinci dərəcəli sayılsın.
Hüquq seçəndə, jurnalistikanı seçəndə hökmən xarici dildən vurmalıdır. Abituriyent də bunu bilir, bunu seçmir.
Cəlləbatda təhsil sahəsindəki çətinliklər təkcə müəllim çatışmazlığı ilə bağlı deyil. Elə məktəb də var ki, müəllimi də var, şəraiti də var, amma...
Artıq Cəlləbat futbolu özünün ən tənəzzül nöqtəsinə gəlir. Gənc nəsil yetişə bilmir.
Azərbaycan şəkilləri.
Cəlləbat şəhər stadionunda uşaq futbol məktəbinin məşqi gedir. Meydançanın ot örtüyü gözəl, uşaqların sayı çox, həvəslə də oynayırlar.
Siz hamı futbolçu olmaq istəyirsiniz? Neçə ildirsən məşq edirsən məsələn?
Mən 1 il olur.
1 il olar. İndi elə belə bu bir həvəsdir, gəlirsən, gedirsən, yoxsa nəsə belə futbolçu olmaqdan peşəkar?
Olmaz.
Peşəkar futbolçu olmaq.
Gəlir.
Amma məşqçilər bədbindir.
Artıq Cəlləbat futbolu özünün ən tənəzzül nöqtəsinə gəlir. Gənc nəsil yetişə bilir.
Fidadi Salmanov uşaq futbol məktəbinin rəhbəridir. Deyir ki, futbolçu olmaq istəyən uşaqlar çoxdur, amma onların inkişafı yalnız müəyyən həddə qədər mümkündür. Çünki rayonda böyüklərdən ibarət komanda yoxdur.
15 yaşından sonra məktəbi bitirəndən sonra perspektivli uşaqlar artıq qalırlar ortada. Hərbi xidmət, hərbi xidmətdən sonra gələndən sonra qalır, görür, komanda yoxdur onsuz da. Məcbur olur uşaq da bizim artıq bir özünə iş tapsın ki, çörək verəsin.
Vaxtilə Cəlləbadın böyüklərdən ibarət komandası olub. Ümid adlanan həmin komanda hətta Azərbaycan çempionatında da oynayıb, amma 10 il əvvəl komanda maddi problemlər üzündən dağılıb. Vidadi Salmanovun özü də vaxtilə Ümid komandasında oynayıb, amma deyir ki, komandanın əksər üzvləri indi futbolun daşına atıblar, gənc nəslin onların təcrübəsindən bəhrələnmə imkanı yoxdur. Həmin futbolçular indi ya Cəlləbad bazarında, ya da başqa yerlərdə al verir.
Bir aslan güclü komanda idi, hamının sağsa gəlirdi, bir dənə bizi uduzdu. 3-2-100 dolları tutdu, qaçımız qovudu. Bir dəki astaranı 1-0 tutdu.
Uşaqlar mənə iştirak elədikləri son yarışdan danışırlar, amma belə yarışlar tez-tez olmur. Səbəb maliyyə çətinliyidir. Belə yarışların təşkili, uşaq komandalarının bir rayondan başqasına gedib gəlməsi xeyli vəsait tələb eləyir.
Bir yarışı uşağın, bəlkə də onun bir illik məşqindən artıqdır onun üçün. Yəni, artıq orada məşqdə görür ki, uşağın komandanın hansı tərəfləri zəifdir, hansı uşağın hansı tərəfi zəifdir, hansı tərəfin o zəif tərəfini uşaq elətdirmək lazımdır. Yəni, bunlar hamısı yarışda görsən. Əgər uşağın bir yaş qrupu ildə bir yarışda çıxış edə bilmirsə, onda futbol inkişafından danışmağa dəyməzsin.
Vidadi Salmanov deyir ki, Sovet dövründən bəri Azərbaycanda futbol əsasən böyük şəhərlərdə inkişaf etdirilir. Onun fikrincə, belə inkişaf birtərəflidir və Azərbaycan futbolunun yüksək nəticələr göstərməməsinin əsas səbəbi bölgələrdə futbola lazımınca diqqət ayrılmamasıdır. O, indi milli komandanın zəif çıxışlarının səbəbini də uşaq futbolunun aşağı səviyyədə olmasında görür. Cəlləbaddakı uşaq futbol məktəbi rayon təhsil şöbəsinin nəzdində fəaliyyət göstərir. Uşaqlar bura boş vaxtlarında gəlirlər. Vidadi Salmanov isə düşünür ki, peşəkar futbolçular yetişdirmək üçün bölgələrdə internat tipli futbol məktəbləri yaradılmalıdır. Bu halda uşaqların qidalanma, yatmaq rejiminə nəzarətdən tutmuş, məşqlərin keyfiyyəti, məktəbin təchizatına qədər məsələlər daha yüksək səviyyədə olar. 13 yaşlı Rauf da peşəkar futbolçu olmaq istəyir, amma bu istəyinin həyata keçməsi təkcə onun özündən asılı deyil və deyəsən, bunu onun özü də başa düşür.
Yaşlarımızın sayı az olur, Bakıda yaşlı olur, amma biz gəlirik, bizi sağırmırlar, deyə yaşlı.
Sən böyük hansı komandada oynamaq istəyirsən?
Bakıda.
Azərbaycan şəkilləri.
Mümkündür, qardaş, yox. Hər yerə qurt qoyurlar. Minlərlə ton kartof bir gündə çıxır burada. Bahara getməli.
Azərbaycan şəkilləri.
Elanlardan sonra Azərbaycan şəkilləri verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hodir 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Sek.
3-4.
Cəlləbaddan keçən şose yolu boyunca az qala hər adın başı kartof satılır. Kartof yol kənarındakı sahələrdəncə çıxarılır, zəmbirlərə doldurulur və səliqə ilə yol boyu düzülür. Amma əgər yol üstü təzə çıxarılma kartof almaq qərarına gəlsəniz, mütləq yoxlayın. Qurtlu olmadığına əmin olub alın. Burada yüzlərlə hektar ərazidə kartof əkilir və məhsulun heç də hamısına müştəri tapmaq olmur. Ona görə də yerdən çıxarılan kartofun bir hissəsi torpaq altında saxlanılır, belə olanda isə kartofa qurt düşməsi ehtimalı artır. Bəs min bir əziyyətlə başa gələn məhsulu satmaq niyə problemə çevrilib?
İndi kartof bu qədər becərilir, onun alıcısı yoxdur ki. Biz özümüz neyləsək eləyirik, 50%-ni satırıq, 50% sahədə çürürük.
Həmşəbə Göytəpə şəhər sakinləridir. Bu kiçik şəhərin mərkəzində bir neçə skamya var və hər axşam yerli sakinlər bura toplaşıb dolanışıqdan, olanlardan, keçənlərdən danışırlar. Amma həmşəbətlərim deyirlər ki, kartofçuluq gəlirli sahə olsa da ən böyük dərdləri rayonda tədarük məntəqələrinin olmamasıdır. Yəni, məhsulun satışı ilə kəndçi özü məşğul olmağa məcburdur. Məhsulu kəndlidən alan, onu böyük soyuducularda saxlayan və məhsula müştəri tapan şirkətlər yoxdur. İqtisadiyyatın bu sahəsi inkişaf edilməyib.
Bunun qabul məntəqəsi lazımdır, hələcə xaricə çıxışı lazımdır. Belə-belədir. Çünki bunu saxlamağa bizim imkanımız yoxdur.
Göytəpə şəhərindəki Sovet dövründən qalma müəssisələrin əksəriyyəti işləmir. Nə avtomobil təmir zavodu, nə də çaxır zavodları. Çaxır demişkən, vaxtı ilə Cəlləbad Azərbaycanın ən çox üzüm verən rayonu. Amma Sovet hakimiyyətinin son illərində başlanan alkoqalizmə qarşı kampaniya Cəlləbadın iqtisadiyyatına böyük zərbə vurdu. Üzümlüklərin çox hissəsi məhv edildi. Üzümçülüyə son zərbə isə kolxozlar Dağlanda vuruldu. Yerli sakinlərin dediyinə görə bəzi vəzifəli şəxslərin üzümlüklərdəki minlərlə beton dirəyə gözü düşdü. Amma son illər rayonda yeni üzümlüklər salınmağa başlanıb. Fransa şirkətlərindən biri rayonda yüzlərlə hektar sahə icarəyə götürüb və üzümlüklər salır. Üzümçülük Cəlləbadın iqliminə çox uyğundur, az suvarma tələb edən işdir. Süni suvarma sistemi inkişaf eləmədiyi üçün bir çox yerli sakinlər də taxılçılığın da, kartofçılığın da daşını atıb üzümçülüyə keçmək istərdi, amma üzümlüyü salandan sonra onun məhsul verməsini 3 il gözləmək lazımdır.
Üzümü əşmək üçün pul lazımdır, ona xərclənən vəsait haradan gətirirsin? 3 il müddətdə üzüm becərilməlidir, o haradan maliyyələşdirəcəksən? Orada fəhlə işləməlidir, texnikə işləməlidir, nəsə işləməlidir. Harada mı o gəlir?
6.000 dollar pul lazımdır hektara. İlk oyun becərməyə 6.000 dollar lazımdır.
Həmsöhbətlərim deyirlər ki, banklardan kredit götürüb üzümçülük işinə girişmək olar, amma kredit götürənlərdən girov kimi Bakıda əmlak istəyirlər. Bu isə onların imkanı xaricindədir, üstəlik də kredit faizi yüksəkdir.
1 ilə 18 faiz. Gəl ödə onu.
Götürə bilsin deyə. Mümkün deyə qardaş, yox. Hər yerə qulp
qoyurlar. Uzun müddətli kredit lazımdır, az faizlə.
Söhbətləşdiyim Göytəpə sakinləri deyirlər ki, əgər üzümçülüyün əvvəlki inkişaf səviyyəsini bərpa eləmək olsa, bu rayonda işsizliyin qarşısını xeyli alar. Çünki üzümçülük əmək tutumlu sahədir, il boyu iş olur.
Onun budaması var, şumlaması, dibin şumlaması var, işval erət qaldırması var. İl boyu iş var, il boyu da üzümdə pul var.
Göytəpənin problemləri bir günə yaranmayıb və yəqin ki, bir günə də həll olması deyil. Həmin problemlərlə bağlı giley güzar da tezliklə kəsilənə oxşamır, amma Göytəpədəki bir köhnə tanışımızda fərqli əhval-ruhiyyə gördük.
Azərbaycan şəkilləri.
Taksiyə taxımı.
Hamı necə, biz deyilə. Yaşayırıq, işləyirik, yeyirik.
Söhbətimizin əvvəlində sözü yarımçıq qalan Göytəpəli Aleksandr Morozov 70-i haqlasa da bütün günü bağçasına qulluq eləyir. Qapıda onun Şarik adlı iti keşik çəkir, geniş həyətində nə meyvə ağacı desəm var. Soruşduq ki, tək yaşayırsınız, dedi yox, amma evdə heç kəs yox idi. Bir mənəm, dedi, bir də Allahım, evində Bibliyada var idi. Göytəpədəki Rus kilsəsi fəaliyyət göstərmir, tarixi abidə kimi qorunur. Ona görə də Aleksandr Morozov bazar günləri özü kimi 5-6 nəfər ahılla bir evə yığışıb, xristiyan adətlərinə uyğun olaraq ibadət edirlər. Evinin küncündə televizor da var idi, amma xarab idi. Birinci il əvvəl sıradan çıxıb, amma həm söhbətim deyir ki, düzəltmək fikri yoxdur.
Baxçadan gəldin, yemək pişirdin, yedin, başına atıb yatdın. Televizor yada düşmür.
Tam yedirdin, sakın olmaz.
Göytəpə sakinləri Dedmaroz adlandırdıqları Aleksandr Morozovu özlərinki hesab edirlər, hətta bayramlarda sovqatda göndərirlər.
Deyirəm ki, mənə pay göndərməyin. Axı bizim evdə diş-düş eləməyə adam yoxdur. Sənə nəsə gətirirlərsə, sən də gərək qabı boş qaytarmayasın. Adət belədir.
Əvvəllər Aleksandr Morozovun evinə gələn qab boş qayıtmazdı, amma 5 il əvvəl həyat yoldaşı və oğulluğu onu tərk edib Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinə köçüblər, o isə heç yerə getmək fikrində deyil.
Mənim dədə-babam burada yaşayıb. Mən də burada yaşayacam. Bura mənim vətənimdir.
Cəlləbadın Göytəpə şəhərində söhbətləşdiyim Aleksandr Morozovla söhbətimiz xeyli çəksə də, söhbət boyu ondan bircə dənə də olsun, giley güzar dolu. Kəlmə eşitmədim.
O adam üçün yaşayış çətindir ki, heç bir iş görmür. Deyir, könlü balıq istəyənin quyruğu suda gərək. Gərək yeri qazıb soxlucan çıxarasan, onu qarmağa keçirəsən, suya atasan. Bunlar hamısı işdir. Hər şey zəhmət tələb edir.
Azərbaycan şəkilləri.
Milliyyətindən asılı olmayaraq zəhmətkeş insanların yurdu Cəlləbad haqqında söhbətimizi burada tamamlayırıq. Azərbaycan şəkilləri verilişində bu dəfəki bələdçiniz isə mən idim. Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.